και πλεγιάρ αδάπτρατιωθεί. Ευχαριστώ μαλέκμ, αγαπητοί δημοσιογράφοι. Σούγουν, κοιμούνγκυρμ διόρτιν τζιλνγκ μπρεντζ μάι, ύπτεν τσάρσιν μπεγουνί. Σούν κ πρόγραμμα μδ, θερκό κοθάρλερ, γιούρτα ταπτρμιάν διρούρ διρμάνρε, δασερ γιούχτερδεν θαργαμά γτσαλσιάρ. Δασούλδε γιάστερν άρθντε, ψυχατρόπ διρμάν μιλεν βάγλ πάτζγαλ βάκα γιουδετσκτε, ποσούν κουλούγονταν ήρ ποσό τζοκλόρν πάρα με ουθυμή βασλαντε. Βε, βέλικ μαγλουματερμδε δίνλεπ λερθνδ, οδελε βιλεν μιεν, μιερδάν θάριευ, κουνουμ τέδελκλερ βιλεν τανστεριάρν. Утынса апрельде Левап вилайтының Түркменабад шәһәрендә суу хуҗалык мәсьәләләре буенча билелектәге Түркмен өзбек хөкүмәтәре топорының новыта кимиҗлисе кичерилде. Рәсми мәгълүматта ура маслагатның дәвамында озал казанылан илаласыклары дурмыс кичермәк, хезмәттәслән илләр тутылган угырларын кетитлемәк белән багълы мәсьәләләре барыда гүрүн эдилептер. Хабарда ике гоңсы юрдын дәүләт үзмәләренең бер нәчәсенең юл васыларының ве вәкилләренең катнашмагында кичерлән маслагатта су сөйрештәләрне реҗеле уланмак мәсьәләләренә айратин үнс берләндеге белленелер. Уганстанның талаван долундырыҗыларының гурян амы дәрядан гүз васалган Костепе каналының долы исе гирдилмәге белән амы дәрянын асак ханасының буенда йерлесән юртларды. Хусултанды Түркменистанда ве Өзбекстанда су етмесчілігі меселесінің хаасы митилесімегінден хуват ередилер. 1 майда Русияның Украинаның порт шахары Одесса уран зарбасында парахы дилатың арысындан 3 адым өлді. Бұ варды ерлі ресмилер хабар верді. Регионал харва администрацияның башлығы Олег Кипер хүчімді басға да 3 асайзенің ярланандығыны верайт кесғаларына депер етендігіне айтты. Соңғы күннердің давамында Русия Одесса давамлы зарбалары ұрияр. 29 апрельді шәһәрге атылған Искандер қысымлы ракетаның нәтижесінде Асуди илатының арасындан 5 адам өлді, басқа да 23-сі ярланды деп ерлі ресмилер айтты. 1 майда Американың дәүләт секретары Энтони Блинкен Израильдің лидерлері белән кеңес кечіріп, Израиль белән Хамасның арасындағы оқатыстықтарды бесетмек лаласығын илерлетмек орынды тағалла айтты. Бірлесен Штатлар ве Европа Билелесіғи Хамас топырны террористика құрамы хүкімінді ықрар едер. Блинкен олары дамуынныр азад етмек ве Газады 7 ай чемесі вәрі дувам едян ұрсы ары кесме вермек орындағы лаласы күчін вақтың еділ хәзіргі пұрсоттығыны айтты. Урус әрекетлері октябрда басыланылы вәрі бұ Блинкенің севіте едян 7-нзі сапарыдыр. Гүнватар Қазақстанды озал көрүлүп эсидилмедик суу жосмалары барыда маглумат берген журналист Раул Упоров хулиганчылыкта айыпланды. Бул барыда 30 апрелде Севиттин полиция идарасы Азаттык радиосуна маалым этти. Мындан бир күн өң Упоров Facebook катабында канун коруучуларын өзүнө зор менен полиция идарасына экидип баргандыгын, ал жерде хем оңой расмий жагдайда административ иш боюнча айыпламанын билдирилжектигин жазды. Бирок соң ол бу исин онун ерле адатында сыры жагдайлар курулугунун журналисттердин суу жосмаларынын эзир чекин тебиттери бармагына ве ол варда хабар таярламагына бөбүт болгандыгы бардагы чап эден маалыматы менен баагылы ачылгандыгын айтты. Агенттік бұ херекетінің қопсыздық чәрлері білен дүсіндірді. Упоров болса, суу жосмалары барды таярлан видеосында бұ чәрлері еті танқитлады. Полиция оның видеосында ұлынан кәбір сөздеріне көді қасаплаяндығыны айдып, журналисті қаршы хулиганчылық айпламасы бойынша іс қозғады. Атом энергиясы бойынша халқары агентлігінің басшылығы Рафаэл Гроссиінің 5-8 май аралығында Иранды ісік ядер конференциясына қатнашмағына ве ол ерді Иран ресмилері білен дусысмағына қарасылар. Бұл варыда Иранның ярым ресми Мехр Хабар агентлігі 30 апрелді мәлім етті. Гросси Техранды ісік ядер ұлымлары ве технологиялары бойынша халқары конференция қатнашмағының үң яны Иран ресмилері білен дусысыр деп хабарды белленілер. Февральда Гросси агентлин Ислам дәүләте белән катнашыкларындагы дөрәл мәсьәләләре төзмәү өчен Иранны сапар итмәге планлаштырганлыгын игълан итте. 29 апрельдә Уганстанның Херат вилаятында Саймит җидене идилен һуҗымда 7 адам өлде. Медиа хабарларына күрә, һуҗым вилаятын гүзәре хитравының замал мәчидендә йөзә чыгып тор. Һәлак булганнарның артында мәчидин имамы ве бер чагы һәм бар. Hücum bilen iltisikli baskı qosmaçı maglumat bağda vat el yeterli edilmedi.